Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ce cuvinte frumoase și ce cuvinte dureroase. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ni se cere în Sfânta Scriptură să fim ca Dumnezeu. Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 5, versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dar oare cerința aceasta nu este una absurdă? Cum pot eu, ființă păcătoasă, om cu slăbiciuni și supus greșelii, să fiu ca Dumnezeu? Vine Petru pe de altă parte și ne spune așa, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, avem la dispoziție întreg arsenalul lui Dumnezeu ca să putem împlini faptele lui Dumnezeu. Și tot Petru ne spune în 2 Petru capitolul 1, versetul 4, ca prin credință și pocăință, noi să ne facem părtași firii dumnezeiești. Puterea aceasta de a fi ca Dumnezeu și de a ierta cum iartă Hristos, vine din împărtășirea naturii lui Dumnezeu. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Firea noastră nu poate să ierte. Și este unul dintre adevărurile absolute pe care le putem enunța în seara aceasta. În condiția noastră de oameni păcătoși, nu putem ierta decât greșelile mici și doar în momentul în care iertarea se convertește în interes propriu. Te iert ca să te am la mână, să te pot manipula, să te pot supune prin iertarea mea. Dar greșelile majore, greșelile grave, și nu dăm acum exemplu, puteți să vă imaginați dumneavoastră, nu pot fi iertate în condiția de om păcătos. Ai nevoie de natura lui Dumnezeu și de puterea lui care să lucreze în tine, să poți să ierți așa cum iartă Hristos. Pot eu oare ierta cum iartă Hristos? Și haideți să ne uităm cum prezintă Biblia îndemnul acesta care în aparență pare de pe altă planetă. Pare absurd, ca și cum te-ai duce într-o turmă de hiene și le spune nu cumva să mănânci carnea, uite, de acolo din fața ta. Și ele să se uite la carne și să nu o mănânce. Cum poate natura noastră să se înfrâneze, să se supună, astfel încât în momentul unei nedreptăți vădite să găsești puterea și să spui te iert, nici nu-mi voi mai aduce aminte de greșeala ta, mergi în pace. Oare cum? În pilda robului nemilostiv, este una dintre pildele foarte interesante și puternică în învățătură spirituală pe care le-a spus Domnul în Matei 18, de la versetul 21 la 35, Hristos spune în versetul 33, nu se cuvenea să ai și tu milă cum am avut și o milă de tine? Atenție! Să ai milă cum am avut și o milă de tine, nici mai mult, nici mai puțin. Adică, Doamne, ceva milă mai găsești la noi oamenii. Dacă vedem și un câine bătut în stradă, parcă ți se face milă de el. D-apoi de un suflet de om. Să ai puțină milă. Parcă e de înțeles. Dar să ai milă cum are Dumnezeu milă. Lucrul acesta este de neînțeles. Și aceasta e valoarea și standardul pe care Dumnezeu ne-l pune în față. Să ai milă cum am avut milă de tine. Și acum bărbații știm foarte bine ce poruncă grozavă ne dă Dumnezeu nouă în Efeseni capitolul 5, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și dacă ar fi spus doar atât, tare ne-am mai fi bucurat. Să ne iubim nevestele. Iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Nu doar să iubim suntem chemați, ci suntem să iubim cum a iubit Hristos, nici mai mult, nici mai puțin. Și acum vine și Pavel ca să pună capac la toate și să ne pună într-o uimire și mai mare și spune în Coloseni 3 cu 13, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Doamne, oare cum pot să fac așa ceva? Oare de unde să vină puterea aceasta supranaturală de a iubi cum iubește Hristos, de a ierta cum iartă Hristos, din moment ce eu nu sunt Hristos? Eu sunt un om care trăiesc într-un vas de lut, într-o condiție păcătoasă. De ce îmi cere Dumnezeu să fac așa ceva? Haideți să ne uităm la un text care are legătură cu textul pe care l-a citit Ionuț. Ionuț s-a întors. Vreau să zic că a plecat din biserică după ce ne-a dat liber la ceartă, dar s-a întors ca să asiste la întreaga slujbă în seara aceasta. În Luca, capitolul 17, este un text paralel cu textul pe care l-a citit Ionuț. Luca 17, de la versetul 3 la versetul 6, găsim următorul pasaj. Este un pasaj relevant și foarte reprezentativ pentru noi. Spune așa: luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și se întoarce de 7 ori pe zi la tine și zice îmi pare rău, să-l ierți. Apostole, au zis Domnului, mărește-ne credința. Gândiți-vă puțin la reacția ciudată a apostolilor. Puteau să zică, Doamne, ajută-ne să iertăm. Dar ei spun, Doamne, mărește-ne credința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Ceea ce este uimitor în textul acesta e că Iisus leagă problema iertării de problema credinței. Credința este cea care îți dă putere să ierți. Puși în fața unei iertări ieșite din comun, dacă de 7 ori într-o zi îți greșește și îți spune îmi pare rău, tu să-l ierți. Apostolii zic, Doamne, mărește-ne credința. E prea de tot lucrul ăsta. Îl iert odată. Îl iert de 2 ori. Cu indulgență de 3 ori. Dar a 4-a oară, Doamne, să se potolească, să se pocăiască. Nu mai suport. N-am să-l mai iert și a 4-a oară. Hristos urcă standardul și de 7 ori dacă îți greșește. Și acum vine Petru, întâmplarea aceasta are loc înainte de a-i spune Domnului Petru de 70 de ori câte 7, și într-un fel Petru, supra-spiritualizând textul ăsta, spune, bine Doamne, să presupunem că îmi greșește de 7 ori și îl iert de 7 ori, dar a 8-a oară e pe mâna mea. De 7 ori îl iert, că așa ai spus, dacă de 7 ori păcătuiește să-l ierți. Dar 8-a oară ce să fac cu el? Și dacă tăcea, filozof rămânea. Pentru că Domnul îi spune, știi de câte ori să-l ierți, Petre? De 70 de ori câte 7. Hristos ridică standardul la un număr absurd. Este imposibil. Nici măcar un copil mic nu-ți greșește de 490 de ori. Dar Hristos nu vrea să spună, bun, ți-a greșit de 490 de ori, dar când îți greșești a 491 oară, atunci iar s-a frimit nenorocitul că e pe mâna ta, că nu mai a ieșit deja din numărul care apare în ecuația aceasta pe care o prezintă Domnul. Dar Hristos nu vrea aici să dea neapărat un număr cu care noi să contabilizăm iertările. Hristos vrea să spună, așa cum se amintea, că iertarea trebuie să fie fără limită. Și dacă îți greșește de 500 de ori într-o zi, iartă-l. Pentru că dacă Hristos este în tine și dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, prin credință primești puterea aceasta de a face faptele lui Dumnezeu. Tu nu poți să ierți. Eu nu pot să iert prin eforturile mele personale, dar pot să iert când în mine locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și când prin credință acționez în baza acestei realități spirituale care este în viața mea. Dați-mi voie să vă spun că sunt 2 elemente esențiale care ne ajută să iertăm. În primul rând, o conștientizare a harului lui Dumnezeu. Adu-ți aminte cât te-a iertat Dumnezeu pe tine. Nu se cuvenea, îi spune Domnul, ca dacă eu te-am iertat pe tine, să ierți cum te-am iertat eu sau să ai milă cum am avut eu milă de tine. Adu-ți aminte de câte ori te iartă Dumnezeu pe tine. Adu-ți aminte de câte ori vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, iar am păcătuit înaintea ta, iar am vorbit ce nu trebuie, iar am făcut ce nu trebuie și crezi că Dumnezeu te iartă. Tu de ce nu l-ai putea ierta pe fratele tău? Adu-ți aminte că problema iertării este una de har. Când înțelegi harul lui Dumnezeu și cât te-a iertat Dumnezeu pe tine, nu-ți va fi greu ca la rândul tău să ierți pe alții. Iar apoi problema iertării ține de credință. Credința este cea care ia harul și îl pune în practică. Dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine și mă iartă pe mine în fiecare zi, vreau să acționez pe baza acestei realități. Voi ierta și eu, pentru că am credință în Dumnezeu. Credința, dragii mei, se convertește într-un cuvânt care nu ne place, și anume ascultare. Cred în momentul în care ascult de Dumnezeu. Când nu ascult de Dumnezeu, sunt doar om religios, nu om credincios. Când cred din toată inima în Dumnezeu, îl ascult pe El. Și ceea ce îmi spune El devine pentru mine cel mai important lucru. Și ce ne spune Dumnezeu? Iertați-vă unii pe alții, cum v-am iertat eu. Dacă tu ai credință în Dumnezeu, vei găsi putere în această credință și în realitatea harului prezent în viața ta, să oferi la rândul tău iertare. Chiar dacă stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu-L pot ierta. Doamne, atât de mult mi-a greșit, atât de mult rău mi-a făcut. Dar dacă stai cu sinceritate și îți mărturisești slăbiciunea și spui în același timp, Doamne, ajută-mă să iert și dă-mi puterea aceasta să iert, Dumnezeu se va uita la inima ta. Și dacă inima ta este zdrobită și are dorința să ierte, chiar dacă n-are puterea, dar are dorința să ierte, El îți va da și puterea și înfăptuirea. Pentru că Cel care ne-a iertat pe noi vrea ca la rândul nostru să iertăm. Acum, mergem un pas mai departe. Pentru că problema iertării este una care comportă foarte multe discuții paralele. E ca un fluviu care are o grămadă de afluenți. Te duci într-o direcție și discuți despre lucruri extrem de tensionate. Suntem chemați oare să iertăm fără cap, în orice context, acoperind răul și nedreptatea? Adică trebuie să vă prezint în seara aceasta o dilemă care există între iertare și demascarea răului. Noi suntem chemați să iertăm răul care se comite împotriva noastră. Dar suntem chemați în același timp să descoperim, să demascăm răul care i-ar putea afecta și pe alții. Și acesta este un aspect asupra căruia noi eșuăm de multe ori. Pentru că în spiritul milei creștine, de multe ori acoperim răul care distruge viețile semenilor noștri. Biblia ne cheamă să veghem unii asupra altora. Să nu permitem ca răul să se răsfrângă asupra altora. Uitați ce ne spune Scriptura. 1 Corinteni 6:7. Pentru ce nu suferiți mai degrabă să fiți nedreptățiți? Adică greșeala aproapelui meu, în raport cu mine, trebuie pusă sub autoritatea acestui verset. Mai nedreptățit, eu dacă sunt pocăit, voi suferi nedreptatea. Dacă nu sunt om pocăit, voi căuta fericirea de o zi, adică mă voi răzbuna. Dar dacă sunt om pocăit, voi suferi nedreptatea și vom ajunge să explicăm mai bine această problemă. Dar când răutatea semenului meu se răsfrânge și asupra comunității bisericii, eu nu am voie să tac. Eu nu pot ierta în locul altora. Eu nu pot să iert răul care ți se comite ție. Eu trebuie să iert răul care se comite împotriva mea, dar trebuie să te protejezi pe tine de răul care s-ar putea comite împotriva ta. Și uitați un exemplu foarte sugestiv în această privință. Ioan capitolul 18, versetul 23. Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Când Hristos a fost pălmuit, îl întreabă pe derbedeul ăsta, de ce mă pălmuiești? Dar gândiți-vă puțin, că versetul acesta pare un verset care nu-și găsește locul. Pentru că în toată povestea aceasta a suferințelor lui Hristos, îl găsim pe el tăcând, suferind în tăcere, îmbrățișând suferința fără să riposteze. Este unul dintre puținele cazuri în care se pare că Hristos reacționează. De ce nu tace? De ce Nu așa acceptă pe tăcute, pe muțește crucea până la capăt? De ce rostește aceste cuvinte care parcă nu-și găsesc locul în povestea aceasta a suferinței Domnului Iisus? Versetul acesta ne arată că Domnul Iisus este gata să ierte nedreptatea comisă împotriva lui, dar fără să o tolereze, fără să fie de acord cu ea. Nu același lucru face Domnul cu soldații romani. Ăștia erau niște sălbatici, erau niște oameni setoși de sânge. Niciodată nu le spune Domnul, de ce mă biciuiți? De ce mă răstigniți? Își îmbrățișează suferința pentru că oamenii aceștia erau oameni cu care nu aveai ce discuta. Dar omul căruia Domnul îi face reproșul acesta nu este un soldat roman, este un evreu, este un gardian public, este un apărător al legii. Când Hristos rostește aceste cuvinte, de ce mă bați? Ele nu reprezintă o protecție a sinelui său. Adică îți spun aceste cuvinte ca tu să nu mai îndai palme. Nu, ci reprezintă o conștientizare a nedreptății agresorului. Gândește-te înainte de a mă pălmui dacă ceea ce faci e bine. Ca nu cumva să-l pălmuiești la fel pe cel care va veni după mine. Da, tu mă pălmuiești acum, dar nu ai voie ca cel care va fi după mine judecat sau cei care vor urma după mine și vor sta înaintea ta să fie pălmuiți pe nedrept. Ca om al legii, tu trebuie să acționezi după dreptate. De ce mă bați dacă nu mi-ai arătat pentru ce mă bați? Hristos îl determină pe omul acesta să se gândească de 10 ori înainte de a da o palmă, înainte de a ridica mâna împotriva dreptății. Orice acțiune a noastră trebuie făcută pe temeiul dreptății lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să ierte nedreptatea care se comite împotriva lui, dar trebuie să denunțe nedreptatea care se comite împotriva altuia. Și haideți să folosim două exemple concrete. Nu știu dacă exemplele acestea au relevanță pentru dumneavoastră, s-ar putea să nu însemne nimic, dar pentru că sunt exemple pe care le putem generaliza, vom extrage ideea aceasta foarte importantă. Când trebuie să iert și când trebuie să denunț răul și să-i avertizez pe ceilalți oameni, aveți grijă, omul acesta este un pericol. Primul exemplu, să presupunem că în biserică este cineva care ia bani cu împrumut. Mă uit să văd ce reacție aveți ca să nu zică cineva că măre, nu știu dacă luați bani cu împrumut. Nici nu prea mă interesează lucrul acesta decât într-o anumită condiție și o să vedeți imediat. Îi mulțumesc lui Cosmin pentru exemplul ăsta, noi l-am discutat deja la o seară de studiu de marți când am pus problema aceasta a studiului pe 1 Corinteni capitolul 6, a nedreptății pe care trebuie să o suferim. Să presupunem că cineva ia bani cu împrumut și ia bani cu împrumut de la tine și nu vrea să ții mai dea. Și nu că nu ar avea, ci că așa îi dictează duhul lui de șmecherie. Acum nu vrem să discutăm implicațiile morale ale acestei chestiuni, pentru că asta e un fel de tâlhărie, e un fel de furt. Când eu iau bani de la tine și spun, frate, într-un an de zile ți-i voi da și anul ăla devine, un an se fac 2 ani, 3 ani, 5 ani și mă facă plouă ca și cum nimic nu s-ar mai fi întâmplat, acolo este o problemă gravă de caracter și de lipsă de pocăință. Dar să presupunem că eu mă întâlnesc cu persoana aceasta și spun, frate, banu, care-i problema? Uite, te-am așteptat, ai depășit limita. Și el se face că plouă și tot mă amână. Ce trebuie să fac? Să-l dau în judecată pentru nedreptatea comisă? Nu. Biblia îmi spune, pentru ce nu sufer nedreptatea? În privința mea, sunt chemat să iert și să-mi iau adio de la bani. N-am să merg să-l dau pe fratele meu în tribunal, chiar dacă e nepocăit. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și a doua oară să mă gândesc de 10 ori înainte de a da bani cuiva. Și ce sumă împrumut cuiva. Dar, atenție, să presupunem că același frate, fără obraz, îi racolează și abordează și pe alții din biserică. Și eu știu lucrul ăsta. Eu îl iert în inima mea, că nu-mi pot împovora inima cu astfel de situație. Trebuie să iert. Dar dacă eu îl văd că el își extinde răutatea și asupra altora, sunt obligat de Scriptură să mă duc să-i avertizez pe ceilalți și să le spun, aveți grijă ce faceți. nu-i dați bani acestui om, că nu o să-i mai vedeți. Creștinul iartă nedreptatea comisă împotriva lui, dar nu poate ierta nedreptatea care se comite împotriva celorlalți. Eu nu pot să mă uit la fratele meu cum e înșelat și să zic, lasă mai fiu un fraier în biserică care să ia țeapă, că doar nu o să fiu eu singurul de la care fură ăsta bani. Sunt chemat să-l avertizez pe aproapele meu, asta dacă-l iubesc. Asta dacă-l iubesc. Nu am voie să tac. Dragostea de Hristos nu mă lasă să tac. Pentru că dacă văd că un rău îl afectează pe fratele meu, trebuie să mă duc să-i spun. Asta înțeleg eu din Scriptură când vine vorba de demascarea răului. Creștinul nu este de partea injustiției. Ce lume este aceea în care răul e numit bine și binele este numit rău? Noi suntem chemați să fim de partea dreptății. Și dacă se comite o nedreptate împotriva mea, trebuie să iert. Dar dacă o nedreptate este comisă împotriva aproapelui meu, trebuie să mă duc să-l avertizez. Al doilea exemplu. Când am fost în misiune la Vaslui, cei care au fost acum 2 ani, își aduc aminte probabil, o tânără plină de râvnă din grupul continental, a depus mărturia aceasta. Părinții ei, chiar înainte de a veni în tabără, că ea era distrusă, cum a încercat diavolul să distrugă venirea ei în misiune la Vaslui. Ne-a spus așa, înainte de a veni cu câteva zile, părinții ei au fost implicați într-un accident teribil de circulație. Un tânăr, băiat de bani gata, fără permis de conducere, minor, a intrat cu mașina în mașina părinților. Au fost aproape de moarte. Mașina distrusă 80%, părinții răniți destul de grav, dar tânărul, cu lacrimi de crocodil, i-a implorat să nu cheme poliția. Pentru că dacă chemați poliția, nu o să mai văd în veci carnetul. Îmi distrugeți tinerețea. Și aceștia buni creștini, cu ghilimele de rigoare, s-au înțeles cu el cumva cu banii ca să rezolve problema bunului stricat și nu au chemat poliția. Acum, în timp ce eram în bancă, m-am gândit, dar pare foarte spiritual exemplul ăsta. Domnule, ce putere de iertare, ce putere extraordinară. Ce-ar fi trebuit să facă părinții aceștia? Și vă spun eu ce-ar fi trebuit să facă. Ar fi trebuit să ierte nedreptatea comisă împotriva lor. M-ai rănit, mi-ai pus viața în pericol, îmi vine să te strâng de gât, dar nu fac lucrul ăsta, că Biblia mă învață să te iert. Te iert, dar ca tu să nu mai repeți o asemenea greșeală, voi chema poliția. Poliția îți va face dosar penal, nu o să mai vezi, dragă tinere, permisul vreo 20 de ani sau știu eu cât e în România, dar care-i problema dacă mergi cu mijloace de transport? Sau cu taxiul? Sau cu căruța? Sau cu bicicleta? Care era problema dacă un tânăr la 18 ani nu obține permisul de conducere? Absolut nicio problemă. Dar ei iertându-l pe acest tânăr, după toate probabilitățile, aceștia fiind oameni care au tot viitorul în față, vor repeta cu siguranță greșeala. Și e posibil ca tânărul acesta data viitoare să omoare în fapt pe cineva, au pus pe stradă o armă reală. Un tânăr care poate ucide pe oricine, care nu-și învață lecția prin faptul că doi bătrâni fraieri l-au lăsat în libertate. Nu! Trebuie să iert nedreptatea comisă împotriva mea. Dar nu te pot lăsa, frate, pe tine pe stradă cu arma ca tu să-i împuși și pe alții. Voi chema poliția care să-ți confiște arma și să te învețe minte ca data viitoare să nu mai pui viața oamenilor în pericol. Suntem chemați să iertăm relele comise împotriva noastră. Dar în același timp trebuie să luptăm pentru instaurarea dreptății. Creștinul nu vrea să se instaureze nedreptate în jurul lui, ci dreptate. Bun, mai răspunde la o întrebare și apoi vom încheia. Și eu și Ionuț am vorbit despre faptul că trebuie să iertăm. Dar ce facem cu cei care nu vor să ne ierte? Adică îmi cer iertare, îmi recunosc problema, dar el nu vrea să mă ierte, nu vrea să accepte dorința aceasta a mea de a fi iertat. Ce fac în această situație? Vedeți, dumneavoastră, este important să ne cerem iertare. Probabil cel mai greu lucru din viață e să-ți ceri iertare. Să te pocăiești de răul tău, să te duci în fața aproapelui tău și să spui, da, îmi pare rău, uite ce nedreptate am comis împotriva ta. Este un lucru greu. Dar când cineva totuși găsește puterea aceasta dumnezeiască de a-și cere iertare și tu nu vrei să-l ierți, tu nu vrei să-l ierți, oare ce putem spune despre astfel de oameni? Un om întors la Dumnezeu, un om pocăit, niciodată nu va refuza cererea cuiva de iertare. Pentru că nici Dumnezeu nu ți-o refuză pe a ta. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă ție îți pare rău și te-ai pocăit de greșelile tale și El nu vrea să te ierte, mingea e în terenul Lui. Dar tu înaintea lui Dumnezeu ești absolvit de vină. Vina ta înaintea lui Dumnezeu este ștearsă, pentru că ai făcut tot ceea ce ține de puterea ta. Te-ai pocăit, ți-ai cerut iertare. Tu nu poți să-L determini pe El să te ierte. Nu-L poți obliga să te ierte, dar dacă omul e pocăit, îți va oferi iertarea. Faptul că unii oameni sunt greoi la a oferi iertarea, nu te determină pe tine să te justifici și să spui, nu mă duc să-mi cer iertare, că oricum ăsta nu mă iartă. Oricum ăsta nu mă iartă. Nu, tu fă-ți datoria de credincios. Du-te și cere-ți iertare și oferiți iertarea ori de câte ori aveți ocazia. Am văzut odată cu ochii mei ce suflet devastat e sufletul care nu a oferit iertare. Am participat la mormântarea unei surori bătrâne, era cumva prin alianță rudă cu mine, și la mormântare atmosferă normală de mormântare. Atunci când moare cineva foarte bătrân, jalea nu e chiar atât de mare, că te gândești, domnule, oricum a avut 80-90 de ani și a trăit viața, există durere. Pentru că indiferent de vârsta când moare cineva, există durere, dar nu e ca durerea pe care o întâlnești la înmormântarea unui tânăr de 20 de ani. Atmosfera era normală, cu o singură excepție. Un tânăr de vreo 25 de ani își rupea sufletul deasupra sicriului. Și am întrebat, cine este tânărul acesta? Este băiatul sorei. Dar de ce plânge așa de disperat? Ce întrebare fără sens să pui la mormântare. Totuși plânsul lui era ieșit din comun și mi-a explicat cineva. Pentru că înainte de a muri, mama lui l-a chemat de mai multe ori să-și ceară iertare de la el. Au avut o problemă în familie, nu știu exact care a fost problema. Au avut o problemă în familie și bătrâna, simțind că îi vine ceasul, l-a chemat să se împace cu el. Și el nu a vrut, probabil se gândea că poate nu moare chiar așa de repede. Las-o să mai fiarbă puțin acolo vreo săptămână, să-și dea seama ce greșeală a făcut. Și bătrâna a murit fără să primească iertarea fiului ei. Dar fiul a urmat să trăiască fără să fie oferit iertarea mamei lui. Și avea sufletul distrus. Și n-avea cu cine discuta. Pentru că nu mai putea să o aducă înapoi să spună, te iert, mamă. Mi-am dat seama în momentul acela că nu trebuie să permit nici o secundă să treacă peste clipa când cineva vine să-mi spună iartă-mă și eu să spun nu te iert. Nu! În momentul în care cineva mi-a spus iartă-mă, în secunda aceea trebuie să-i spun te iert, frate, te iert, soră, că așa mă iartă Dumnezeu pe mine. Pentru că dacă se întâmplă să mor peste 5 minute, s-ar putea să nu mai am pod pe care să trec, cum ni se amintea. Frați și surori, de problema iertării în cele din urmă s-ar putea să depindă veșnicia noastră. Pentru că de capacitatea noastră de a ierta depinde legătura pe care o avem cu Dumnezeu. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Vrei să stai înaintea lui Dumnezeu un om neiertat? Nici de cum. Nici eu nu vreau. Atunci ni se cere ca pe pământ micile noastre greșeli. Să ni le iertăm. De câte ori, frate? De fiecare dată. Și chiar dacă și azi și mâine și poi mâine îmi greșește, de fiecare dată. Că și ție ți iartă Dumnezeu de fiecare dată. Eu nu zic că problema este una simplă, dar zic că în momentul în care ești conectat la resursele lui Dumnezeu și ai natura lui Dumnezeu în tine, Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta pe fiecare dintre noi să iertăm. Și haideți ca împreună cu Petru să spunem în seara aceasta, Doamne, mărește-ne credința. Amin? Doamne, mărește-ne credința, ca prin credință să putem ierta și să putem să ne cerem iertare la rândul nostru, ori de câte ori am greșit. Vă invit să vă ridicați și aș dori ca așa cum stăm, prin fratele Iosif, să mulțumim Domnului și să rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre cu un duc de iertare și de îngăduință creștină. Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea o seară plină de har tuturor. Amin.